Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջներին, այդ թվում Հայաստան 300,000 ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի մասին։ Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ, իշխող ուժը կառավարման 6 տարում Շիրակում 6-րդ մարզպետն է փոխում։ Իրավապաշտպանները դատապարտում են լրատվամիջոցներին աղբանոց սպիտակավորած Ավինյանին, քննադատում հարկատունների հաշվին տասնյակ հազարավոր դոլարի ավիատոմսով Երևանի քաղաքապետի ուղևորությունը։ Միջազգային թեմաներ, ինչպիսին կլինի Սիրիան ահաբեկչական անցյալ ունեցող իսլամիստների իշխանության օրոք, ինչ է լինելու նախկին ռեժիմի դաշնակիցների ռազմական ներկայության հետ, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեմ։ Մենք քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ, կառավարությունն այսօր է նման որոշում ընդունել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչական դատարանը անվավեր է ճանաչել այս տարվա հունվարի 1-ից այսպես կոչված կարմիր գծերի թանկացման որոշումը։ Երևանի քաղաքապետարանը բողոքարկելու է։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը գրել է, որ դատարանի որոշումը ուժի մեջ չի մտել և սահմանված մեկ ամսյա ժամկետում քաղաքապետարանի կողմից կբողոքարկվի, իսկ նախկին վճարված գումարները վերադարձման ենթակա չեն անգամ դատարանի կողմից ընդունված որոշումը ուժի մեջ մտնելու դեպքում։ 5-7 օրը Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, որում հորդորում է Ադրբեջանի իշխանություններին դադարեցնել ճնշումները ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ, իսկ Եվրամիությանը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի պաշտոնյաների նկատմամբ, որ պատասխանատու են մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Բանաձևի տեքստում հիշատակվում են նաև հայ ռազմագերիները, նշվում է, որ Ադրբեջանում կա ավելի քան 300 քաղբան տարկյալ, ինչպես նաև 23 հայ ռազմագերիներ, այդ թվում նախկին ինքնահարչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարները։ Աբխազիայի ինքնահարչակ հանրապետության խորհրդարանի շենքում հրաձգություն է տեղի ունեցել, սպանվել է պատգամավոր Վախթանգ Գոլանդյան, վիրավորվել է Կանգ Վարչյան։ Խորհրդարանում քննարկվում էր կրիպտոարժույթի մայնինգը արգելելու մասին օրինագիծը։ Հանդիպման ժամանակ Ադգուր Խարազյան և Կանգ Վարչյան վիճաբանության մեջ են մտել, արդյունքում Խարազյան հանել է ատրճանակը և կրակել կանի վրա մահացած, Վախթանգ Գոլանդյան փորձում էր բաժանել նրանց, հաղորդում է Էխո Կովկազան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ամենամյա մեծ ասուլիսում խոսել է Օրեշնի քրթիռի մասին, նշելով, որ այն հնարավոր չէ խոցել։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է հրթիռային մենամարտ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ, որը ցույց կտա, թե ինչպես ռուսական նոր Օրեշնի գերձայնային բալիստիկ հրթիռը կարող է հաղթահարել Միացյալ Նահանգների հակահրթիռային պաշտպանության ցանկացած համակարգ։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում պատերազմին, Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է և բանակցությունների, և Ուկրաինայում կարգավորման հարցում փոխզիջումների, բայց նույն պատրաստակամությունը պետք է ունենա նաև մյուս կողմը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիր կստորագրեն միայն Ուկրաինայի լեգիտիմ իշխանությունների հետ, իսկ Ուկրաինայում Զելենսկու իշխանությունը լեգիտիմ չէ։ Ուկրաինան և Լեհաստանը ծրագրում են ստեղծել արևելաեվրոպական գազային հանգույց, Ռուսաստանը շրջանցելով Եվրոպա վառելիք մատակարարելու համար, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի փոխնախարարը։ Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի տարածման հնգամյա պայմանագրի ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 31-ին։ Օգոստոսին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Կիևը իր եվրոպացի գործընկերների խնդրանքով կարող է գազ տեղափոխել Ռուսաստանից բացի ցանկացած այլ երկրից, օրինակ Ադրբեջանից կամ Ղազախստանից։ 2 օր առաջ Հունգարիայի, Սլովակիայի, Ավստրիայի և Իտալիայի գազային ընկերությունները հայտարարեցին, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ավարտը կարող է բարդացնել գազի մատակարարումը և հանգեցնել գնաճի։ Նրանք դիմել են Եվրահանձնաժողովի նախագահին, խնդրելով երկարաձգել Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի տարածման մասին համաձայնագիրը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին Իլհամ Ալիևը բազմաթիվ նախապայմաններ է դրել Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար սահմանադրության փոփոխությունից մինչև Մինսկի խմբի լուծարում։ Ադրբեջանի առաջնորդը նաև փաստաթղթի չհամաձայնեցված կետերն է գաղտնազերծել մեկնաս Ալիևի միմյանց նկատմամբ։ Միջազգային հայցերի ձեռնպահ մնալու մասին է մյուսը սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև Հայաստանի իշխանություններին ուղարկված մի անպատասխան դիմումի մասին, որն ըստ նրա հղել են մոտ 300,000 ադրբեջանցիներ, ովքեր Երևանից պահանջում են պայմաններ ստեղծել իրենց այսպես կոչված վերադարձի համար։ Մինչ Հայաստանի իշխանություններն ավելի քան 30 ժամ է լուռ են, փորձագետներն են մեկնաբանում Ալիևի հայտարարություններն ու դրանց նպատակը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը քաղաքագետներ Տիգրան Գրիգորյանի և Հակոբ Բադալյանի հետ է զրուցել։
Իմ ընկալմամբ նրանք պարզապես փորձում են այս փուլում ստանալ Հայաստանից այն, ինչ հնարավոր է, և փորձում են վերջնականապես փակել հակամարտության էջը, և այդ պահանջները ևս ինչ-որ չափով կարելի է մտցնել այդ տրամաբանության մեջ, այսինքն երբ նա խոսում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը լուծարելու մասին կամ Հայաստանի ստանալության մասին, կարծում եմ այդ նպատակն է հետապնդում, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ այդպիսի պահանջներ դնելով նա ակամա թե ակամա բանակցային գործընթացը փակուղու մեջ է մտցնում։ Մասնավորապես, եթե խոսքը գնում է օրինակ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանից դուրս բերելու մասին, շատերին հայտնի է, որ տարվա սկզբին այդ առաքելության տեղակայման ժամկետը երկարաձգվելու է։ Սա նշանակում է, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի պնդել այդ պահանջի վրա, առնվազն ևս 2 տարի խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվելու։ Նույնը վերաբերում է նաև այլ պահանջներին, որոնք ներառված չեն խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, մասնավորապես համադրության փոփոխության պահանջին, պարզելու առնվազն ժամանակ է պետք դրա համար, նույնիսկ եթե ցանկություն լինի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, չնայած այդ ցանկությունն էլ կարող է բավարարչուններ, Հայաստանյան հանրությունը կարող է դեմք վերարկել դրանց։ Ամփոփելով ասածս, կարծում եմ Ադրբեջանը ցանկանում է հասնել այդ նպատակներին, բայց այդ ցանկությունները իհարկե լրջագույն խոչընդոտներ են ստեղծում ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրման գործընթացում։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ունեք տեղեկություն, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը ևս 2 տարով երկարաձգվելու է, որովհետև պաշտոնապես չի հայտարարվել դրա հեռանկարի մասին։
Սա տեղեկություն չանվանենք, այլ կանխագուշակում, ես կարծում եմ, որ այո, հաջորդ տարվա սկզբին կերկարաձգվի առաքելության տեղակայումը, միգուցե ժամկետների վերաբերյալ սխալվում եմ, բայց գրեթե վստահ եմ, որ երկարաձգումը տեղի կունենա։ Կարծում հարցազրույցը բազմաշերտ է, այդպիսի առաջ շերտերից մեկը կայանում է նրանում, որ Ալիևը փորձում է սիրաշահել պարզապես ռուսական կողմին, այսինքն այն բոլոր հայտարարությունները, որ ամերիկացիները զինում են Հայաստանին, որ Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը իրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն է, կամ նմանատիպ այլ հայտարարությունները արվում են ռուսական լսարանի համար։ Հարցազրույցի բուն մոտիվը պայմանավորված էր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությամբ։ Հայ-ադրբեջանական թեման շոշափվեց թերևս պարզապես, որովհետև չէր կարող չշոշափվել։ Այդ հարցազրույցում հիշատակված պայմաններից որևէ մեկը նոր չէր, և այն, որ Ադրբեջանը բավական կարծրացնում էր իր դիրքորոշումները, նկատելի է դեռևս նոյեմբերից։ Այս տեսանկյունից իհարկե Ադրբեջանը ակնհայտորեն չունի խաղաղության պայմանագրի նպատակ, եթե այդ պայմանագիրը իհարկե չի արտացոլում իր բոլոր պահանջները, եթե անգամ ինքը կառուցողականություն այսպես ասած ցուցաբերի, միևնույն է պրոցեսը ենթակա է լինելու ավելի բարձր մակարդակում այդ գերտերությունների շահերի բախման։ Հետևաբար Ադրբեջանը գերադասում է շահերի բախման պայմաններում ինքն էլ իր շահերը առաջ տանել և առավելագույնի վրա խաղալ, այսպես ասած։ Դրվագային համաձայնություններ մենք տեսել ենք, ինչպես օրինակ դեկտեմբերի 7-ին նախորդ տարի կամ ապրիլի 19-ին այդ Կիրանցի վերաբերյալ համաձայնությունը, բայց եթե շատ հանգամանալից նայենք, այդ համաձայնությունները մեծ հաշվով ավելի շատ սպասարկել են Ադրբեջանի քաղաքական պայմանները, քան եղել են հավասարակշռված։ Այն հարց է, որ Երևանը փորձել է լարվածության առիթ չտալով գնալ ինչ որ համաձայնությունների, բայց կրտեմ մենք տեսնում ենք, որ դա ամենևին Ադրբեջանին չի շեղում իր առավելապաշտությունից։
Իսկ Երևանից հնչող այդ լավատեսությունը այդ դեպքում ինչ հիմք ունի։
Երևանը իր, այսպես ասենք, հնարավորությունների եւ խնդիրների հարաբերակցությունից ելնելով
համարում է, որ Ադրբեջանին համարժեք պատասխանելու, սիմետրիկ պատասխանելու վարքագիծ դերևս ի վիճակի չէ ցուցաբերել։ Եվ այդ իսկ պատճառով անընդհատ շեշտում է, որ ինքը պատրաստ է, որ ինքը ակնկալում է, որ կլինի խաղաղություն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ Երևանը եւս շատ լավ հասկանում է, որ պայմանագրի հնարավորություններ գործնականում չկան։
Պայմանագրի հնարավորություններ չկա ասելով, ինչ նկատի ունեք առաջիկայում ընդհանրապես։
Այսպես հիպոթետիկ պատկերացնենք, թեպետ դրանք ընդունելը Հայաստանի համար նշանակում է քաղաքական սուբյեկտության բացարձակ կորուստ, բայց եթե անգամ ընդունվեն առաջադրվող պայմանները, հաջորդելու են նոր պայմաններ։ Այստեղ գլխավոր հարցը այն է, որ Ադրբեջանը տեսնում է այդպես գործելու միջազգային պարարտ միջավայր, հաշվի առնելով գերտերությունների պայքարը, այդ թվում պայքարը Կովկասի համար։ Ես ոչ թե ժամանակով եմ չափում, այսինքն 1 ամիս հետո պայմանագիր կլինի կամ 10 ամիս հետո, ես չափում եմ մակրո միջավայրով։ Եթե կհաջողվի Տրամպին հասնել Ուկրաինայում դադարի, եթե այդ պայմանավորվածությունները կներառեն նաև որոշակի համաձայնություններ Կովկասի մասով, ապա այստեղ կարող են պրոցեսները արդեն իրենց տրամաբանությամբ փոխվել։ Եթե չի փոխվի մակրո միջավայր, ապա ես կարծում եմ Կովկասում սպասել խաղության համաձայնագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, երբ շատ ավելի ուժեղ գործոնները շահերի բախման մեջ են, ես կարծում եմ իրատեսական չէ։
Հարգելի ուղդիրներ, բառացիորեն ռոպեներ առաջ Armen Press լրատվական գործակալությունը հրապարակեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հարցազրույց, որում կառավարության ղեկավարն անդրադառնում է նաև Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին, մանրամասները կներկայացնեն քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի իշխանության 6 տարիներին 6-րդ մարզպետն է փոխվում Շիրակի մարզում։ Վերջին պաշտոնանկության պատճառներն այդպես էլ չպարզաբանվեցի, մարզի ղեկավարի պաշտոնը վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է իշխող ուժի արդեն նախկին պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը, որն ի դեպ մասնակցել է Գյումրիի պրայմերին, բայց պարտվել իր անկուսակցական մրցակցին։ Սաթենի Կազմանցյանին լսենք։
ԿՊԱ-ական Դավիթ Արուշանյանն այսօր Շիրակի մարզպետ նշանակվեց։ Մեկ շաբաթ առաջ նա հրաժարվել էր պատգամավորական մանդատից, իսկ մինչ այդ մասնակցել էր Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին և երկրորդ տեղը զբաղեցրել։
Շնորհակալություն եմ այդ նվստահության համար։ Իմ համար մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ է հայրենի մարզի կառավարումը ստանձնել և վստահ եմ մեր բոլորի ճանկերով և մեր Շիրակի մարզի թիմի ճանկերով հաջողելու ենք։
Իշխող ուժը կառավարման 6-րդ տարում Շիրակում 6-րդ մարզպետն է փոխում։ Ամենաերկարը շուրջ 2 տարի պաշտոնավարեց Մուշեղ Մուրադյանը, ում և փոխարինում է Դավիթ Արուշանյանը։ Թե ինչու Մուրադյանին հանեցին այդ պաշտոնից, ոչ վարչապետը, ոչ էլ Մուրադյանը հրապարակավ չեն բացատրել։ Ավելին, անցած 5 շաբթի Մուրադյանը կառավարության շենք մտնելիս վստահեցնում էր, թե հրաժարականի դիմում չի գրել։ Կառավարության նիստում արդեն վարչապետը հայտարարեց, թե Մուրադյանը դիմումը գրել է, իսկ ինքը արդեն նախկին մարզպետը նիստից հետո չկարողացավ բացատրել, ինչու էր ընդամենը 1 ժամ առաջ պնդում, որ հրաժարական չի ներկայացրել։ Իսկ Դավիթ Արուշանյանին այս պաշտոնին նշանակելու հարցում մեծ դեր է ունեցել Գյումրիի պրայմերիզի արդյունքները։ Վարչապետը նույնիսկ կատակեց, թե Շիրակը միակ մարզն է, որտեղ մարզպետին ոչ թե նշանակում, այլ ընտրում են։
Նույնիսկ արդեն հումոր կա Գյումրիում այս թեմայով, որ ասում են, որ մնացած մարզերում մարզպետը նշանակովի է, Շիրակում ընտրովի։ Առնվազն սխալ չի արտահայտում իրականությունը։
Այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ ասաց, թե պրայմերիզով ժողովրդավարության ևս մեկ մոդել են ներդնում։
Մենք ժողովրդավարության ևս մի կարևոր ինստիտուտ ենք ներդնում Հայաստանի Հանրապետությունում, խոսքը նախնական ընտրությունների կամ քվեարկության ինստիտուտն է, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է և որ մեր երկրի ժողովրդավարական համարումը և ժողովրդավարությունը որպես ինստիտուտ ևս մի քայլով ամրացնում է։
Առաջարկեց, որ այս մոդելի շուրջ նաև ընդդիմադիրները մտածեն։
Կա գաղափարը, որ գուցե քննարկենք, ինչ խթաններ ստեղծենք, որպեսզի մյուս կուսակցությունները նույնպես նման պայմաններում գնան այդ ճանապարհով, բայց դա առանձին քաղաքական քննարկման թեմա է։
Պրայմերիզին մասնակցել էր գյումրեցի ընտրողների միայն 1%-ը։ ընդդիմադիրները դրանք ձևական էին որակելու պնդել, թե քաղ պայմանագիրը Գյումրիի արտահերտ գործողություններից առաջ վարչական լծակ է կենտրոնացնում, ինչը իշխողուժը կտրող հերքում է։ Իսկ պրայմերիզում հաղթած ու ժամանակավոր քաղաքապետ նշանակված Սարիկ Մինասյանն արդեն համալրել է քաղաքացիական պայմանագրի շարքերը։
Կարծում եմ, դա բարոյական է, որովհետև այդ կուսակցությունը նաև վարչության նախագահի գլխավորությամբ ինձ հնարավորություն էին տվել, որպես անկուսակցական մասնակցել նախնական, այսպես ասած, ընտրություններին, քանի որ Գյումրեցին ավելի շատ ինձ է վստահություն տվել, ես գտել եմ, որ իմ բարոյական և մարդկային քայլս է այդ թիմի կողմից տված հնարավորությունը ոչ միայն օգտագործել, այլ համախմբելով բոլորիս ուժերը միասնաբար կարողանանք մեր քաղաքը այս ճգնաժամից հանենք։
Սարիկ Մինասյանն է Գյումրիում մարտի վերջին կայանալիք արտահերտում գլխավորելու ԿՊ-ի ցուցակը։ Վստահ է, կուսակցական դառնալու հանգամանքը չի խոչընդոտի իրեն։
Այս անգամ արդեն մեր հարևանի բարեկամներն են ցայն տալու։
Մամուլում հրապարակումներ կան, որ ԿՊ-ի նախընտրական ցուցակը պատրաստ է ու առաջին 10 համարներն անձեռն մխելի են։ Մինասյանն ասաց, դեռ վաղ է ցուցակի մասին մտածելը, ինչ վերաբերում է վարչապետի տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանին փոխքաղաքապետ նշանակելուն։
Ես փոխքաղաքապետեր նշանակելու իրավազորություն չունեմ այս պահին։
Իրենց լարված հարաբերությունների մասին տեղեկությունները հերկեց թե նորանշանակ մարզպետը, թե Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարը։ Մարզպետ Արուշանյանը նաև ասաց, այս պահին առաջնայինը ոչ թե արտահերտին նախապատրաստվելն է, այլ մոտ 2 ամիս առանց իշխանության մնացած Գյումրիի խնդիրների լուծումը։
Սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված, քաղաքացիների դիմումների հետ կապված 3 ամիս ուղղակի դիմումների չպատած վարույթներ չան, շինթուրտվություններ, աբորինի շինություններ, բացօթյա առևտուր, գումարների հավաքագրում, այսինքն խնդիրները մեծ են, որովհետև կառավարում որպես այդպեսի չի ունեցել քաղաքը, առաջնային այս պահին դա է։
Դեզ Գյումրիի քաղաքապետարանում կադրային կրճատումներ են։ Մինասյանն ավելի վաղ ասել էր, թե սրա նրա մարտիկ կկրճատվեն, հիմա պնդում է, ազատվողներն իրենք են դիմում գրել։
Աշխատագիստները իրենք սեպական դիմումի համաձայն ազատվելու են զբաղեցրած պաշտոններից։
Անցած շաբաթվանից Գյումրիի կառավարումը ստանձնած Մինասյանը խնդիր է համարում համայնքապետարանի աշխատողների ցածր աշխատավարձերը, ասում է, ուռճացված հաստիկները կկրճատվեն, աշխատավարձերն էլ կբարձրացնեն։
Եվ հաստիկների հետ, եւ աշխատավարձերի հետ ես անհամաձայնություն ունեմ։ Այստեղ շատ հաստիկներ կան, որ մեղմ ասած անիմաստ հաստիկներ են, այդ հաստիկների կրճատման արդյունքում մենք կարողանանք հիմնական աշխատանք կատարող մարդկանց աշխատավարձերը բարձրացնենք, որովհետեւ որևէ նորմալ մասնագետ 80,000 դրամով չի գա այստեղ, չի աշխատի։
Գյումրիի համայնքապետարանում աշխատավարձերը տարեսկզբին արդեն մի փոքր բարձրացել էին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն հրճակած Փաշինյանի թիմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը երեկ նույնիսկ իր քաղաքական հակառակորդի հետ բանավեճն օգտագործեց լրատվամիջոցներին թիրախավորելու համար, աղբանոց անվանելով լրատվական կայքին, որն իր անվան հետ կապվող ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքների մասին էր գրել։ Իսկ ինչ կանվաներ Ավինյանն այն պաշտոնյային, որը հարկատուների հաշվին Երևանից Լոս Անջելես է հասնում 20,000 դոլարանոց ավիատոմսով, բայց քանի որ նման շռայլություն թույլ տվող պաշտոնյան հենց ինքն է Ավինյանը, քաղաքապետը սկսեց արդարանալ։ Գանես Այբեկյանն է շարունակում.
Կներեք, բայց մեդիան մեզ մոտ դարելա միակ մեծ աղբանոց, եւ ով ինչ ուզում խոսում է։
Այս խոսքերի հեղինակը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Իշխող կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյան Հայաստանի մեդիադաշտը աղբանոց է պիտակավորում, քանի որ նրան դուր չի եկել Civilnet-ի եւ OCCRP միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության համատեղ հետաքննությունն իր ընտանիքի հետ կապված բիզնեսների մասին։ Ավինյանը երեկ բորբոքվեց Factor TV-ի տաղավարում նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ բանավիճելիս։
Պարոն Ավինյանը բոլոր կոռուպցիոն սկանդալների համեցեք, դա ինքը աստղն է, էլի OCCRP-ն դա միջազգային այդ հետաքնող լրագրողների ցանցը, որը պարոն Ավինյանի իր ուշադրությունը, հա, գրավել է պարոն Ավինյանի իրենց վրա, որտեղ մարդիկ ասում են, երբ որ նա փող վարչապետ էր իր ընկերությունը, որը միջև են սենց իր համար են, որ ծերեց էին հասնող ընկերությունը, մեկ է մի անգամից թրիչկա ունենում։
Ձեր սիրելի Սիվիլնետը, երբ որ մի հոդված ագրում, ձեր շատ սիրելի Սիվիլնետը, OCCRP-ի ներկայացուցիչ Սիվիլնետը, երբ որ հոդված ագրում, եւ արդեն դատական հայցը կա, եւ հորս էլ նույնպես հորդորել եմ, որ այս սուտ հոդվածի բերումով դատական հայց ներկայացնի։ Իմ հայրը, իմ ընտանիքի որևէ անդամ երբևէ որևէ պաշտոն չեն զբաղեցրել։
Հայաստանյան լրատվամիջոցի ու միջազգային նախագծի համատեղ հետաքննությունն այն մասին է, որ Ավինյանի կարիերային զուգահեռ բարգավաճել են ընտանեկան բիզնեսները։
Այն պահվածքը, որ ինքը դրսևորեց 3 եթերում այդ հարցի շրջանակում, անհամատեղելիա նման բարձր պաշտոն զբաղեցնող մարդու համար։
Տիգրան Ավինյանի պահվածքը, խոսքերը անհամատեղելի են բարձր պաշտոնի հետ, կարծում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։ Քաղաքապետն անհարմար վիճակից կարող էր դուրս գալ հակափաստարկներով, ոչ թե լրատվամիջոցներին թիրախավորելով ու պիտակավորելով, ասում է փորձագետը, լրատվամիջոցներն իրենց պարտականությունն են կատարում։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Երևանի քաղաքապետը պարտավորա դրսևորել առաջին հերթին հանդուրժողականությունը հանրային քննադատության հանդեպ, որը դրսևորվում է, մարդիկ իրավունք ունեն իրենց կարծիքը արտահայտել։ Սա մեկ, այսինքն լրագրողները գործել են բացարձակապես իրենց պարտականությունների շրջանակում, իրենց առաքելության շրջանակում, եւ քաղաքապետը պարտավոր էր հանդուրժողաբար վերաբերվել։
Բանավեճը վարող լրագրողի միջամտությունից հետո միայն Տիգրան Ավինյանը խոսքերը խմբագրեց, թե ոչ բոլոր լրատվամիջոցների նկատի ունի, աղբանոց ասելով.
Ես անպատիժ կներեք որոշները, ոչ բոլորը։
Մենակ պարոն Ավինյանը իր տոմսի համար, բիզնես կլասի տոմսի համար ծախսել է, ուշադրություն, մենակ խնդրում եմ ցույց տվեք, սա մարդիկ տեսնեն, որովհետև սա ես չի հավատում, ինչեւ փաստաթուղթ չեմ տեսել, սա անհավատալի է։ 7,650,000 դրամ։
Իսկ ինչ խոսքերով Տիգրան Ավինյանը կպիտակավորեր այն պաշտոնյային, որ հարկատուների հաշվին Երևանից Լոս Անջելես կհասներ բիզնես դասի $20,000 ավիատոմսով։
Եվ անկեղծ ասեմ, տոնսերի հարցով քաղաքապետը չի զբաղվում։
Երևանի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը նոյեմբերի վերջին շաբաթն անցկացրել էր Լոս Անջելեսում։ Ըստ քաղաքապետարանի ուղևորության համար պետբյուջեից հատկացվել է 26,148,000 դրամ, 12,5 միլիոնը ծախսվել է տոմսերի համար։ Միայն 7,650,000 դրամով բիզնես դասի տոմս են գնել քաղաքապետի համար, որ հպարտանում է սեփական մեքենայով է աշխատանքի գնում։ Մնացած շուրջ 5 միլիոնով էլ գնել են 8 տոմս պատվիրակության մյուս անդամների համար։
Մենք վստահաբար սխալներ թույլ ենք տալ։
Տիգրան Ավինյանը խոստովանեց, 7,650,000 դրամով ավիատոմս գնելը սխալ է, բայց ում սխալն է, չկոնկրետացրեց, արդարացավ, ավիատոմսերի գնումներով ինքը չի զբաղվում։
Եվ ես այդտեղ մեղավորություն ունեմ, այսուհետ զբաղվելու եմ։
Համայնքային բյուջեի վաստակ կարելի է դասակարգել։
Պաշտոնյայի անձնական կոմֆորտի համար հարկատուների հաշվին այդ շռայլ ծախսը համայնքային բյուջեի վատնում է, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսում է բյուջեի ծախսերը խնայելու, կրճատելու մասին, բայց գործնականում հակառակ պատկերն է, շեշտում է Վարուժան Հոկտանյանը։
Դա այն է, ինչ մենք եւ նախկինում ենք անընդհատ տեսնում, հիմա ավելի շատ խոսքի և գործի տարբերությունն է, այսինքն մի բան ասում են, ուրիշ այլ բան անում են։
Սա քաղաքապետի միակ թանկարժեք ուղևորությունն է, ովքեր են զբաղվել քաղաքապետի տոմսով և ինչ է պատահել նրանց հետ, երբ Ավինյանն իմացել է, իր համար ահռելի գումար են ծախսել պետական բյուջեից, պատժել է բյուջեն վատնած աշխատակիցներին։ Քաղաքապետարանից մեր այս հարցերին խոստացել են պատասխանել ու դեռ չեն արձագանքել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թմրանյութերի սկանդալի ֆոնին արձակուրդի է մեկնել Արագածոտնի մարզպետը, որի օգնականն անցած օրերին ձերբակալվել էր մարիխուանայի օգտագործման կամ պահման կասկածանքով։ Արդյոք Սերգեյ Մովսիսյանի հանգիստը պայմանավորված է նրա ենթակայի մասնակցությամբ պահմակահարույց պատմությամբ։ Անի Օհանյանն է փորձում պարզել։
Թմրանյութ պահելու կասկածանքով օգնականի ձերբակալությունից հետո Արագածոտնի մարզպետ Սերգեյ Մովսիսյանը արձակուրդ է գնացել, բայց վստահեցնում է, այս իրադարձությունները իրար հետ կապ չունեն։
կարծակուրդը զգրել եմ մինչև այս դեպքերը, ու տարվա վերջ հպտի զրուարցնեի ես իմ արծակուրդս, այդ մեկ, այսին ընդհանրապես կապ չունի մեկը մյուսի հետ։
Օրերս ագարակ աշտարակ ճանապարհահատվածի Ապորինի թեմրամիջոց պահելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալել բաժինային տեղափոխել մարսպետի օգնական Արմեն Մարկոսյանին, որի մոտ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոտ 11.5 գրամ դեղնականաչավուն զանգված։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալել էր։
Ու արդեն իր վրայից հանած այդ իրացնելու մասով այդ մեղադրանքը, ու ինքը արդեն ազատության մեջ է, խափանման միջոցը փոխել են։
Մարսպետը պնդեց, որ քրեական գործի մանրամասներին չի տիրապետում, բայց այժմ սպասում է օգնականի թեստի արդյունքներին։ Արագածոտնի մարսպետի կարծիքով այս դեպքերն իր աշխատանքի վրա չեն ազդի, նման խոսակցություն ընդհանրապես չկա, ասաց Մովսիսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հրաժարական տալու հաղորդագրություն չի ստացել, բայց
ես կուսակցության անդամ եմ, ես քաղաքական թիմի անդամ եմ, ու վարչապետը ոնց ճիշտ քննի, որտեղ ճիշտ գտի, ես տեղել կաշխատեմ, տեղե գործունեությունս կծավալեմ։
Մարսպետն ասաց, արսակուրդից հետո մտադիր է վերադառնալ աշխատանքի։ Այս իրադարձությունն ուշադրության կենտրոնում է, քանի որ օգնականի հետ կապված միջադեպին զուգահեռ աշտարակի ոստիկանապետ Սերգեյ Մարտիրոսյանն ազատման դիմում գրեց։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, բարձրաստիճան ոստիկանի ազատումը արագածոտնի մարսպետի օգնականի բերման ենթարկելու հետ կապված չէ, բայց ազատման պատճառն էլ չհայտնեց։ Իսկ մարսպետի օգնականի հետ պատահածը թմրանյութերի հետ կապված միակ սկանդալը չէ վերջին շրջանում։ Նման մի թեստ էլ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գյումրի տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը ստիպված եղավ հանձնել, երբ պայքարում էր Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու դառնալու համար։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տարի է դատարանը չի որոշել, ով է մեղավոր 28-ամյա կնոջ մահվան մեջ, որը վրայի երթեր ենթարկվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող Ավտոշարասյան կողմից։ Այս ընթացքում մահացած հղի կնոջ ընտանիքը չէր կարողանում անգամ հասնել նրան, որպեսզի Փաշինյանին ուղեկցած մեքենայի վարորդից բացի Շարասյան մյուս ղեկավարները ևս դատարան կանչվեն։ Այս գործով նոր զարգացումների մասին Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Եթե վարչապետին ուղեկցող Շարասյունը չգերազանց էր արագությունը 28-ամյա հղի կնոջ համար, առաջին մեքենայի հարվածը մահացու չէր լինի։ Արդեն 2 տարի է դատարանում սա է պնդում Սոնա Մնացականյանի ընտանիք ու նրանց փաստաբանը։ Մեղադրյալի փաստաբանն էլ շարունակ հակադարձում է. Արագությունը չի գերազանցվել, Սոնա Մնացականյանն էլ չի ենթարկվել ճանապարհը կարգավորող տեսուչի հրահանգներին։ Դուժող կողմը նաև պնդում է, խաչմերուկը պետք է պատշաճ փակ լիներ, որ հղիկինը ճանապարհն անցնելու հնարավորություն չունենար, որն այդպես էլ չանցավ։ Դատարանում գտնվող այս գործով միայն առաջին մեքենայի վարորդը, մայոր Արամ Նավասարդյանն է մեղադրյալի աթոռին։ Նա ի դեպ ազատության մեջ է ու շարունակում է նույն աշխատանքը։ Այս բուն գործից բացի հղի կնոջ ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը քնչական կոմիտե բողոք էր ներկայացրել ու պնդել կատարվածում իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև Փաշինյանին ուղեկցող գումարտակի հրամանատարն ու պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի տեղակալը, բայց գլխավոր դատախազությունն այդ պաշտոնյաների արարքում հանցակազմ չէր տեսել։ Երկրորդ անգամ արդեն Ռաֆի Ասլանյանը դատարան է դիմել բողոքարկելով դատախազության որոշումը։ Այսօր փաստաբանը հայտարարել է, դատարանը բավարարել է իր բողոքն ու պարտավորեցրել նոր քննություն սկսել։
Պատասխանել են արձանագրել է, որ կատարվել է թերի քննություն, որոշումն անօրինական է, հետևաբար նոր քննությամբ վարչի հանրային մասնակիցներին պարտավորեցրել է վերացնել ծուժողի իրավունքների խախտումը։
Ըստ Ռաֆի Ասլանյանի, եթե այս գործն էլ դատարան հասնի, ապա ճանապարհային ոստիկանության գումարտակի հրամանատար Արթուր Սահակյանն ու պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Գրիգոր Առաքելյանը պատմելու շատ բան կունենան, բայց Ասլանյանը վստահ չէ, որ բանը դրան կհասնի։
Զարմանալի նենել, որ առաջին անգամ, երբ դատարանը իրավունքի խախտում արձանագրեց, հանձնարարվեց նույն քննիչին, ոչ թե ստորաբաժանման մեկ այլ քննիչի, այլ նույն քննիչի։ Ուժող կողմը քննիչին բացարձակ հայտնեց, դատախազը մերժեց այդ բացարձակը, գտավ, որ իրավաչափ է նույն քննիչի կողմից քննելը, եւ եթե այս դեպքում եւս դատարանի որոշումը օրինական ուժ ստանա եւ նոր քննություն սկսվի, ես կարծում եմ դարձել նույն քննիչին են տալու, քանի որ սա հաստեյության ցույց է տալիս, որ դատախազությունն էլ է հասկանում, որ դա քննիչից չի կախված, այլ ուղիղ քաղաքական հրահանգ է, կապ չունի քննիչնով ալինելու։
Ասլանյանը վստահ չէ նաեւ, թե նոր քննություն սկսելու պարագայում արդյոք քննիչը կկարողանա բավարար ջանքեր գործադրել դեպքի օրը ոստիկանական մեքենայում եղած ռադիոկապի ձայնագրությունները հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ասլանյանն ասում է, սա կարևոր ապացույցներից մեկն է, որը չկա։ Դատարանն ըստ Ասլանյանի նաև արձանագրել է, որ այդ ապացույցը հայտնաբերման համար բավարար ջանք ժամանակ չեն գործադրվել։ Ոստիկանությունից փաստաբանին հայտնել են, որ այդ օրվա զրույցները չեն ձայնագրվել տեխնիկական խոտանի պատճառով։
Ես չեմ կարծում, թե սարքի մեջ թողել են այդ ձայնագրությունը։ Պետք է քննության առարկա դառնա, իսկ ինչի համար հենց այդ պահին տեխնիկական խոտան եղավ։ Արդյոք ապացույցի ոչնչացման հետ գործ չունենք։ Առհասարակ քննություն չի իրականացվել, այդ թվում ոստիկանության իրավասու աշխատողների նկատմամբ։
Գլխավոր դատախազությունից հետաքրքրվեցինք, բողոքարկելու են դատարանի այս նոր որոշումը։ Մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյան։
Դատական ակտը դեռևս չի ստացվել գլխավոր դատախազությունում, ստանալուց հետո կտրվի պաշտոնական մեկնաբանություն։
Իսկ եթե անգամ նոր քննություն սկսվի, փաստաբանը կասկածներ ունի, որ կրկին քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ դա դադարեցնելու մասին որոշում կկայացնի գլխավոր դատախազությունը։
Իրենք գտնում են, որ իրենց գործողությունները իրավաչափեն, թեև դատարանները երկու անգամ արձանագրել են, որ իրենք ապօրինի որոշումներ են կայացրել, իրենք գտնում են, որ ճիշտ են վարվել։ Եվ սա է ինձ ոտ հիմնավոր ենթադրություն առաջացնում, որ այս ամենը ունի քաղաքական ենթատեքստ։
Սոնա Մնացականյանի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը մտավախություն ունի, որ թե դատարանում քննվող բուն գործը եւ ավտոշարասյան ղեկավար կազմի դեմ ներկայացրած իր բողոքը կարող է վաղեմության ժամկետով անցնել ու ոչ ոք պատասխանատվության այդպես էլ չեն թարգվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին։ Պուտինի ամենամյա ամփոփիչ ասուլիսներ այսօր, որի ընթացքում ավելի քան 1.5 միլիոն հարց են ճել ռուսաստանցիների կողմից, դրանց մեծ մասն ինչպես հաղորդվել է Ուկրաինայում ռուսաստանի արյունալի պատերազմին էր վերաբերում։ Ռուսաստանի քաղաքացիները հետաքրքրվում էին իրենց նախագահից, ինչու աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկն ունեցող ռուսաստանը օգոստոսից ի վեր չի կարողանում ազատագրել ուկրաինական Անզորքի կողմից գրաված Կուրսկի մարզը։ Սասուն Խաչատրյանն է իմի բերել առավել ուշագրավ հարցերն ու դրանց պատասխանները։
Ռուսաստանը պատրաստ է օրեշնիկ գերձայնային բալիստիկ հրթիռով Կիևին հարվածելուն։ Այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը ամենամյա ուղիղ միացում Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռուստահաղորդմանը, որի ժամանակ ավելի քան 2 միլիոն հարցեր ստացել։
Շանսով никаких Нет, для того, чтобы сбить эти ракеты.
Владимир Путин վստահեցրեց, որ օրեշնիկը, որն արդեն կիրառվել է Ուկրաինային հարվածելու համար, նոր զենք է եւ հնարավոր չէ խոցել։ Ապա առաջարկեց հրթիռային մենամարտ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը ցույց կտա, թե ինչպես այն կարող է շրջանցել ԱՄՆ-ի հակահրթիռային պաշտպանության ցանկացած համակարգ։
Произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль.
Եթե արևմտյան փորձագետները կարծում են, որ օրեշնիկը կարող է խոցվել, ապա թող մեզ եւ նրանց, ովքեր արևմուտքում իրենց վճարում են, առաջարկեն 21-րդ դարի բարձր տեխնոլոգիական մենամարտ անցկացնել։ Թող բացահայտեն թիրախները Կիևում, կենտրոնացնեն հակաօդային պաշտպանությունը եւ հրթիռները այնտեղ պաշտպանական համակարգերը, ու մենք կհարվածենք։
Другая сторона.
Պուտինը պնդեց, որ ռուսական զորքը ճակատի ողջ երկայնքով ամեն օր առաջ է գնում ընդվորում կիլոմետրերով։
Движение идёт по всей линии фронта։
Խոսքը 100, 200 կամ 300 մետրերով առաջ խաղացման մասին չէ։ Մեր մարտիկները վերցնում են, վերադարձնում են տարածքը քառակուսի կիլոմետրերով։ Ցանկանում եմ ընդգծել ամեն օր։ Մարտական գործողությունները բարդ երևույթ են, այդ իսկ պատճառով դժվար է կանխատեսում անել եւ կարիքել չկա։ Սակայն մենք շարժվում ենք դեպի սկզբնական առաջադրանքների իրագործմանը, որոնք մեր առջև դրել էինք ռազմական հատուկ գործողության ժամանակ։
Մենք դիվիժենս, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции։
Ռուսաստանի նախագահը խոստացավ, որ Կուրսկի շրջանից ուկրաինացիներին հեռացնելուց հետո այնտեղ ամեն ինչ կվերականգնեն, թեև չասաց, թե դա երբ կարող է տեղի ունենալ։ Ըստ նրա, Կուրսկում ոչնչացված ուկրաինական զինտեխնիկայի քանակը գերազանցել է ամբողջ տարվա ընթացքում այլ շրջաններում ոչնչացված տեխնիկայի քանակին։ Պուտինի խոսքով Կուրսկում է գտնվում ՆԱՏՕ-ի զինտեխնիկայի, ինչպես ինքը ձևակերպեց, աշխարհի ամենամեծ գերեզմանոցը։ Պուտինը վստահեցրեց, որ Մոսկվան նախապայմաններ չունի եւ պատրաստ է Ստամբուլյան պայմանավորվածությունների հիման վրա եւ տեղում իրողությունները հաշվի առնելով խաղաղության համաձայնագիր կնքել Կիևի ցանկացած լեգիտիմ իշխանության, նույնիսկ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Սակայն Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունները ըստ նրա լեգիտիմ չեն։
Եթե ոչ ռեժիմի ղեկավարի, ապա ելում հետ բանակցել։ Գիտեք, եթե ինչ-որ մեկն ընտրվի լեգիտիմությունը ստանա, մենք կխոսենք ցանկացածի հետ, այդ թվում Զելենսկու հետ։ Պարզապես մենք կարող ենք փաստաթուղթ ստորագրել միայն նրանց հետ, ովքեր լեգիտիմ են։
Ուկրաինան դեսիպտիլնա խոչտ իդտի պո պուտի միրնովա ուրեգուլիրովանյա։ Անի, կանիշնա վ սոստայանի էտո։
Վլադիմիր Պուտինը նաև հայտարարեց, որ Մոսկվան պատրաստ է փոխշիջման գնալ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Ուկրաինայի պատերազմի հարցում։
Можем предложить или я могу предложить президенту вновь избранному президенту.
Ինչ կարող եմ առաջարկել նորընտիր նախագահ Թրամփին, երբ հանդիպենք։ Նախ չգիտեմ, թե երբ կհանդիպենք, քանի որ նա այդ մասին ոչինչ չի ասում։ Ես նրա հետ չեմ խոսել ավելի քան 4 տարի եւ պատրաստ եմ դրան։ Իհարկե ցանկացած պահի պատրաստ կլինեմ հանդիպման, եթե նա ցանկանա։
Ռուսաստանի նախագահը, անդրադառնալով օրերս Ռուսաստանի միջուկային կենսաբանական եւ քիմիական պաշտպանության զորքերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովի սպանությունը հայտարարեց, որ դա ահաբեկչական գործողություն է։
Почему? Потому что это убийство совершено способом опасным.
Ինչու, որովհետև սա սպանություն է, որը կատարվել է շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով։ Կիևի ռեժիմը բազմիցս կատարել է նման հանցագործություններ, ահաբեկչական հանցագործություններ, ահաբեկչական հարձակումներ Ռուսաստանի Դաշնության բազմաթիվ քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ հիմա Կուրսկում են կրակում խաղաղ բնակիչների վրա։
Անդրադառնալով Սիրիայի իրադարձություններին, որոնց արդյունքում վերջ տրվեց Բաշար Ասադի տասնամյակների պաշտոնավարմանը, Պուտինը նախ դատապարտեց Իսրայելի կողմից սիրիական տարածքի զավթումը, ապա հավելեց, որ Հալեպը պաշտպանում էր 30,000 զինվոր, սակայն նրանք առանց կռվի հանձնվեցին, երբ քաղաք մտավ հակառակորդի ընդամենը 350 զինվոր։ Ըստ նրա, նույնը տեղի ունեցավ ողջ Սիրիայում։
Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие.
Իհարկե մենք ակնկալում ենք խաղաղություն Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում։ Մենք հարաբերություններ ենք պահպանում բոլոր խմբերի հետ, որոնք վերահսկում են այնտեղ իրավիճակը, տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը մեզ ասում է, որ իրենք հետաքրքրված են, որպեսզի մենք Սիրիայում պահենք մեր ռազմաբազաները։ Չգիտեմ, մենք պետք է մտածենք դրա մասին, քանի որ պետք է ինքներս որոշենք, թե ինչպես կզարգանան մեր հարաբերությունները այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք այժմ վերահսկում են իրավիճակը այդ երկրում եւ կվերահսկեն ապագայում։
Պուտինը նաեւ նշեց, որ դեռ չի հանդիպել Մոսկվայում ապաստան գտած Բաշար Ասադին, սակայն առաջիկայում պլանավորում է հանդիպել։
Ну, я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю.
Իսկ ինչպեսին կլինի Սիրիան Ասադից հետո իսլամիստների իշխանության օրոք, արդյոք ահաբեկչական անցյալ ունեցող Սիրիայի նոր կառավարիչները հրաժարվել են ջիհադիստական գաղափարախոսությունից, ինչպես է կառուցվելու երկրի փլուզված անվտանգությունը, Գևորգ Ստամբուլցյանը կպատմի։
Մենք ահաբեկիչներ չենք, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է ՄԱԿ-ի, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշշամ կազմակերպության առաջնորդ Աբու Մոհամեդ Ալ-Ջուլանին, որնի դեպ բրիտանացի լրագրողի հետ շփման ընթացքում գերադասել էր հանդես գալ իր իսկական անվան տակ՝ Ահմեդ Ալ-Շարա։
Երբ մեզ ահաբեկի չեն անվանում, դա զուտ քաղաքական բնորոշում է։ Մենք որևէ հանցագործություն չենք կատարել, որ թույլ կտար մեզ ահաբեկի չանվանել։ Վերջին 14 տարիներին մենք ոչ մի քաղաքացիական անձի կամ քաղաքացիական անձանցով բնակեցված շրջան չենք տիրախավորել։ Այնպես որ պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, քանի որ դրանք տիրախավորում էին նախկին վարչակազմը։ Դահիճն ու զոհը նույն վերաբերմունքի չպետք է արժանանան։
Չնայած Ալ-Ջուլանի այս հավաստիացումներին, քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում միջազգային իրավապաշտպան կառույցները բազմիցս են խոսել Հայաթ Թահրիր Աշշամի կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունների, մասնավորաբար արտադատական հաշվեհարդարների, բռնի կրոնափոխության և փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարման դեպքերի մասին։ Չնայած այս ամենին, սակայն արևմտյան դիվանագետներ հոսքն այսօրին Դամասկոս չի դադարում։ Վերջին 3 օրերին Սիրիայի մայրաքաղաքում էին Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան ներկայացնող պատվիրակությունները, երեք արդեն հերթ է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած նորվեգացի Գեր Պեդերսենին։
That we can all see the beginning of a new Syria.
Լուրջ հույս կա, որ մենք նոր Սիրիայի ստեղծման ականատեսը կդառնանք։ Դա կլինի այն Սիրիան, որը ՄԱԿ-ի թիվ 2254 բանաձևի հիման վրա նոր սահմանադրություն կընդունի, որից հետո այստեղ ազատ և արդար ընտրություններ կանցկացվեն։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, քիչ չեն նաև մարտահրավերները։ Ճիշտ է, Դամասկոսում իրավիճակը կայուն է, սակայն երկրի մի շարք շրջաններում մարտահրավերները պահպանվում են։ Դրանցից լրջագույնը հյուսիս արևելքում է։
One of the biggest challenges is the situation in the northeast.
Խոսելով Հյուսիս Արևելքում առկա լարված իրավիճակի մասին, ՄԱԿ-ի բանագնացը նկատի ուներ Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությունն։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով թուրքական բանակի ստորաբաժանումները եւ Անկարայի կողմից ստեղծված սիրիական ազգային բանակի ջոկատները շարունակում են կուտակվել թուրք-սիրիական սահմանի երկայնքով։ Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա օրերին թուրքական բանակն ու դրա սիրիացի դաշնակիցները համատեղ հարձակում կիրականացնեն Կոբանի քաղաքի ուղությամբ, փորձելով միմյանց միացնել այն երկու բուֆերային գոտիները, որոնք դեռ 2019 թվականից գտնվում են թուրքական բանակի հսկողության ներքո։ Այստեղ գործող քրդական ջոկատները, սակայն, հայտարարում են, որ ի տարբերություն նախորդ շաբաթ հանձնված Թել Ռիֆաթի, Կոբանիում լուրջ դիմադրություն են ցուցաբերելու նախ եւ առաջ վերջին տարիներին այստեղ կառուցված թունելների ցանցը օգտագործելով։ Օրերս ի դեպ Կոբանիի տակ գտնվող թունելներից մեկից հայտարարությամբ հանդես եկան քրդական ուժերի կազմում գործող Նուբար Օզանյանի անվան հայկական գումարտակի մարտիկները, խոստանալով մինչև վերջ կռվել քաղաքի համար, թեև ջոկատի մարտիկները, որպես սիրահայեր են հանդես գալիս, հայտարարության տեքստը քրդերեն էր։ Նաև հստակ չէ, թե 2019-ի ապրիլին Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված այս ստորաբաժանման մարտիկներից քանիսն են իրականում ազգությամբ հայեր և քանիսն են քրդեր կամ Սիրիայի հյուսիսում ապրող այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։
Սիրիայում իրավիճակը կարծեք թե կայունանում է մասնավոր և պետական հաստատությունները վերաբացվում են Դամասկոսում նույնիսկ Հայաստանի դիվանագիտական Սիրիայում նույնիսկ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներն են վերսկսել աշխատանքը, բայց Սիրիայի համայնքում մտահոգություններն այդուհանդերձ դեռևս չեն փարացվում երկրի ապագայի հարցով։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հալեպում ու Սիրիայի մյուս հայաբնակ քաղաքներում կյանքն աստիճանաբար աշխուժանում է, բացվում են հայկական վարժարանները, խանութներն ու արեստանոցները։
Լավ ենք, բավական, թարմանադուն արդեն բաց է, քաղաքը բավական դակնավի անցավ, բայց հիմա շատ լավ ենք։ Ես առաջին երկու օր շատ անդանելի ցավ ունեի ուսի, արդեն երրորդ օր իրենք փածած էին։
Մենք հիմա լավ ենք, պարկածուզով, մեզի նեղություն մեկը չդվավ, խանութները կոչ էին, դա ադոն գերտան հիմա գաշխատի, հիմա ցկսան ասիկին գամաշ, բայց լավ պարկածուզով։
Մենք լավ ենք, հանգիստ ենք, հիմա ամեն ինչ օքեյ է, մեզի մեկը նեղություն չի դար, փողոցը մինչև գիշեր ժամը 6-7-ին կտարնանք, يعني մասնավոր վախը չի գա։
Ավելի քան 3 շաբաթ դադարից հետո այսօրվանից Հալեպում վերսկսել է աշխատանքը Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Դիվանագիտական ներկայացուցչության անձնակազմը Զինյալների կողմից Հալեպի գրավումից առաջ էր տեղափոխվել Դամասկոս, այնտեղից էլ Լիբանանի մայրաքաղաք։ Կիլիկիո կաթողիկոսի աջակցությամբ Բերիոթեմի առաջնորդարանն արդեն երկրորդ շաբաթն է շարունակում է 35-ական դոլար բաժանել ամեն հայ ընտանիքի։ Առաջնորդարանից հայտնում են օգնությունից տեղի հայ առաքելական, կաթոլիկ ու ավետարանչական արդեն հարյուրավոր ընտանիքներ են օգտվել։ Հալեպում լույս տեսնող Գանձասարթ հերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ասում է, չնայած վերջին օրերին սննդի ու առաջին անհրաժեշտության պարագաների գները զգալի նվազել են, բայց շատերը դեռ գումար չունեն, չեն աշխատում։
Բնականոն թե չեն աշխատի, որովհետև ինչպես գիտեք, դագավին երգիրը, օթագայանները երգրի հետ արդակին գաբը դագավին չէ վերականգնած իր վերջնական պատկերի մեջ։ Քաղաքի քաղաք մարտիկ կերտան, այո, բաց են ջամփաները, բայց այդ արևդուրը դագավին չէ վերականգնած, ասի մարտիկ դագավին անկորձ են։ Հոգությունն է, որ գա ներգայիս այ համայնքներ։
Հայաստանի կառավարությունը Սիրիայի հայկական համայնքին դրամական աջակցություն այս ընթացքում չի հատկացրել։ Սփյուռքի հանձնակատար ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, իրավիճակը Սիրիայում այնքան արագ է զարգանում, որ կառավարությունը նույնիսկ արձագանքելու հնարավորություն չի ունեցել։ Այսօր էլ ասաց, թե
նա ունենք որոշ տվյալներ, որ գոնե թեմական ուժերի բերյո թեմից, որ սոցիալական կարիքներ ունեն մեր հայրենակիցները, իհարկե փորձում ենք հասկանալ այդ կարիքները, բայց կարիքները իմ կարծիքով մեծ իմաստով չեն փոխվել, այդ կարիքները եղել են նաև անցյալում։ Հարցն այն է, թե ինչպես ենք մենք սպասարկելու այդ կարիքները, հաշվի առնելով ուղղակի կապի բացակայությունը։
Հայ համայնքում դեռ ամբողջովին չեն ծրվել մտահոգությունները, չնայած նոր իշխանությունների տված անվտանգության երաշխիքներին։ Շատերը երեկոյան ժամերին խուսափում են տնից դուրս գալ, խանութներն էլ ոչ մաշմութը ընկնելն են փակում։
Քաղաքի մեջ կար կանոնը վերջնական հաստատման փուլին չի հասած։ Գիտեք, ժամանակի կգարոդի, որպես այս բոլորը աստիճանաբար գարկավորվին։ Որոշ դեղերը սկսած են ոստիկանություն, Դամասկոսի մայրաքաղաքի մեջ ավելի ոստիկանության ներգայությունը երևելի է։ Հալեբի մեջ ալ գործեն։
Վերջին շրջանում բազմաթիվ սիրիահայր Հայաստան եկան, արդյոք դեռ էլի ցանկացողներ կան։ Սարմիկ Պողոկյանն ասում է, իրավիճակը հանդարտվելուն պես նվազել է տեղափոխվել ցանկացողների թիվը։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեսինանյանն այսօր նույնը պնդեց.
Բոլորը մի տեսակ սպասողական վիճակում էին եւ սպասողական վիճակում են հիմա։ Ես չգիտեմ երկարաժամկետ կա իմաստով ինչ տեղի կունենա, բայց այս պահին այտենց ցուցակագրվելու մեծ պահանջարկ չկա, կան անհատական դիմումներ մեզ, մարդիկ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, բայց որ ասեմ այտենց համատարած բնույթ չի կրում։
Դեռ հայտնի չէ նաև, երբ կվերականգնվի օթային կապը Սիրիայի ու Հայաստանի միջև։ Հալեպի ու Դամասկոսի միջազգային օթակայանները դեռ չեն վերսկսել միջազգային թռիչքները։ Անկախ բազմաթիվ դժվարություններին, Սիրիայի հայկական համայնքում պատրաստվում են տոներին։ Պերիոթեմի առաջնորդանի խոսնակ Մարիա Գաբրիելյանի խոսքով,
քաղաքը արդեն կպատրաստվի քրիստոնյա շրջանակները ծննդյան տոնագադարության, գիտեք 25 դեկտեմբերին կնշեն ընդհանրապես քրիստոնյաները, բացի հայերեն, որ 6 հունվարին մենք կնշենք, բայց արդեն պատրաստություններ, եկեղեցիներու զարդարանքներ, հաշտարանքներ, մեկ խոսքով հետս է դեպի բնականոնացում գովինք։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հայտնեցինք հաղորդման մեկնարկին, Armen Press լրատվական գործակալությունը հրապարակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցում, որում կառավարության ղեկավարն անդրադառնում է Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Ալիևը հիշեցնենք, բազմաթիվ նախապայմաններ է դրել Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Սահմանադրության փոփոխությունից մինչև Մինսկի խմբի լուծարում Ադրբեջանի նախագահը նաև փաստաթղթի չհամաձայնեցված կետերներ գաղտնազերծել։ Միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից ձեռն պահ մնալու մասին է, մյուսը սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև Հայաստանի իշխանություններին ուղարկված մի անպատասխան դիմումի մասին, որն ըստ նրա հղել են մոտ 300,000 ադրբեջանցիներ, ովքեր Երևանից պահանջում են պայմաններ ստեղծել իրենց այսպես կոչված վերադարձի համար։ Վարչապետ Փաշինյանի արձագանքներն իմի է բերել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկները փոխանցել նաև խաղաղության պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված հոդվածների վերաբերյալ։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Armen Press-ին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվել է քիչ առաջ։ Խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ էր արդեն մեկ ամսից ավելի առաջարկներ ենք փոխանցել Ադրբեջանին, որոնց վերաբերյալ դեռևս պատասխաններ չենք ստացել։ Մենք առաջարկում ենք, որ երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայման դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Ամբողջական սահմանազատումից հետո հետևաբար Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի որևէ հատվածում երրորդ ուժի ներկայության կարիք չի լինի եւ Հայաստանի Հանրապետությունն առաջարկում է այս տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ քաշմանը, երբ խաղաղության պայմանագիր է ստորագրվում, դա տրամաբանական է, հետևաբար գաղափարն ընդունելի է մեզ համար, նշել է Փաշինյանը, հավելելով սակայն, որ կողմերը պետք է պայմանավորվեն, որ հայցերի հետ կանչից հետո դրանցում արծարծված հարցերը չպետք է մեջբերում դրվեն եւ սրվեն երկկողմ հարաբերությունների օրակարգում, դրանք էսկալացիաների հարատև աղբյուր դարձնելով։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի եւս մեկ պահանջին՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, Փաշինյանը նշել է. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության որևէ հոդվածում Լեռնային Ղարաբաղի մասին ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակի հիշատակում չկա։ Եթե սահմանադրության բովանդակությունն ընդունենք այնպես, ինչպես Ադրբեջանն է մեկնաբանում, այդ դեպքում հարց է ծագում. Ինչու 1995 թվականի սահմանադրական հանրակրթային Ղարաբաղը չի մասնակցել, ինչու այնտեղ ընտրական տեղամասեր չեն բացվել եւ մարդիկ չեն քվեարկել սահմանադրության հարցով, նույնը կարելի է ասել դրանից հետո տեղի ունեցած Հայաստանի նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հայաստանի վարչապետը նաեւ պնդում է, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունն է, որ տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի հասցեին, բայց մենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը փոխելու հարց չենք բարձրացնում երկու պատճառով. նախ, նման պահանջը փակուղի կմտցնի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը, եւ երկրորդը՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի արձանագրի համաձայնեցված մասում կա հոդված, որ արձանագրում է կողմերը չեն կարող հղում անել իրենց ներքին օրենսդրությանը, արդարացնելու սույն պայմանագրի իրագործման ձախողումը։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբի լուծարման պահանջին, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, թե Երևանի մոտեցումն այս հարցին մեջբերում կառուցողական է։ Մենք հասկանում ենք այդ դիրքորոշումը, որ եթե չկա կոնֆլիկտ, ինչ իմաստ ունի կոնֆլիկտի կարգավորմամբ զբաղվող ձևաչափի գոյությունը, բայց մենք նաև ուզում ենք համոզվել, որ հենց այս նույն տրամաբանությամբ է հարցին մոտենում Ադրբեջանը, և նրա մղումը, ասենք, օրինակ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի զարգացմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն իրագործելը չէ, նշում է Փաշինյանը հավելելով. ակնհայտ է, որ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթով պաշտոնական Բաքուն ցանկանում է առարկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ունեցած տարածքային պահանջները, որոնք, ինչպես վերը ցույց տվեցի, արձանագրված են Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ։ Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից սպառազինության ձեռքբերմանն ու այդ արդիվ Բաքվից հնչող մտավախություններին, Փաշինյանը փորձել է փարատել դրանք, նշելով. Միջազգային բոլոր նորմերի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր ունենալու իրավունք ունի և պարտավորություն պաշտպանելու սեփական քաղաքացիներին, այդ թվում հնարավոր արտաքին սպառնալիքներից։ Բանակի բարեփոխումները մեր լեգիտիմ իրավունքն են, արդյոք դա սպառնալիք է Ադրբեջանի համար, ոչ, որովհետև մենք հստակ ճանաչել և ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, նշում է Փաշինյանը, հավելելով. Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեների տարբերությունն արդեն 3 անգամ է հոգուտ Ադրբեջանի, այս ֆոնին մեզ մեղադրել սպառազինվելու մեջ առնվազն արդար չէ։ Խոսելով հնարավոր նոր էսկալացիայի մասին, Հայաստանի վարչապետը պնդում է մեջբերում. Ես կարող եմ երաշխավորել, որ Հայաստանը Ադրբեջանի վրա հարձակվելու, սադրիչ գործողություններ ծավալելու ոչ մի մտադրություն, նպատակ կամ ծրագիր չունի ու չի գնալու այդ ճանապարով, եթե Ադրբեջանն էլ Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի, ուրեմն տարածաշրջանում էսկալացիայի հավանականությունը 0 է, նշել է Փաշինյանը։
Թեմաների մասին դատարանը շարունակում է քննել հյուսիսային տերևաթափ անունը ստացած Հաբեկչական գործը, Հաբեկչական փորձի գործը, որի շրջանակներում ըստ իրավապահների մի խումբ անձինք Փաշինյանի իշխանությունը կազմալուծելու ծրագիր են ունեցել։ Միշտ կարևոր հարցերի պատասխաններ, սակայն, դեռ չեն հնչել։ Նախայտնի չէ, ինչ է նշանակում հյուսիսային տերևաթափ բառակապակցությունը, արդյոք հյուսիսը Ռուսաստանն է։ Ավելի վաղ հաղորդվել է միայն, թե այդ գրությունը մեղադրյալներից մեկի բաճկոնի գրպանում է հայտնաբերվել, որտեղի իբրև թե զինված հարձակումներ նկարագրված բաճկոնի տերը մինչդեռ պնդում է, տեղյակ չէ, թե նման գրությունը ինչպես է հայտնվել իր գրպանում։ Նարա Բուղադարյանն է հետևում այս գործի քննությանը։
Այսօր դատարանում շարունակվեց հյուսիսային տերևաթափ անունը ստացած քրեական գործի քննությունը։ Մեղադրյալները հինգն են մեղադրվում են Ահաբեկչության փորձ նախապատրաստելու մեջ, մեղքը չեն ընդունում։ Դատարանում այսօր հարցակվեց առաջին վկան Դավիթ Գրիգորյանն, ով հայտարարեց, որ ինքը այժմ պետական պատվերով պատրաստում է ԱԹՍ-ներ, հեռակառավարման սարքեր եւ այլն։ Ճանաչում է մեղադրյալներից միայն Սերգեյ Մկրչյանին, ասած, որ Սերգեյ Մկրչյանը իրենից ռացիա է խնդրել, բայց ինքը չի տվել։
Ինչքան ձեռս միջոցանում որ դու քաղաքում ցաղեն օգնում։
Օգնել փողով, օգնել
համ փողով, համ ձերքով, համ խնդրի առաջադրանքներ դնել, որովհետև մարտական կարգու կանոնի մեջ ունի, որը մենք վերկվել ենք, սպաներ ես գրածա պաշտպանել հայրենիքը եղած բոլոր միջոցներով։
Մի քանի հարցերի պատասխանելուց հետո դատախազը հայտարարեց, որ նրա այժմյան այսօրվա և նախաքննական ցուցմունքները հակասում են միմյանց, և դատարանում լսեցին նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքը, որը տեսաձայնագրված էր։ Տեսագրությունը նայելուց հետո ՎԿ Դավիթ Գրիգորյանը ասաց, որ որևէ հակասություններ չկա, ինքը այն ժամանակ էլ հիմա էլ պնդում է, որ այո, Սերգեյ Մկրչյանը իրենից որոշ բաներ է ուզել, բայց ինքը հրաժարվել է դրանք տալ նրան, մտածել է, որ դա երկրում վիճակը անկայուն է, առհասարակ ճգնաժամային վիճակ է, և կարող են այդ սարքերը օգտագործել ոչ թե հակառակորդի դեմ, այլ այլ նպատակներով։
Հաճախ ես եմ արտադրում, դրա ռակավորման սարքերը արտադրում։
Այս մի քանի բառով
որքան հնարավոր է կարող եք պարզաբանել, թե այդ հեռահասակ 3 ինչի համար է օգտագործվում։
Ինչ համար պարզաբանել։ Եթե ես տրամադրել չեմ դիան, որը կապ ինչի համար տրամադրել։
Նաև փոքր ելույթ ունեցավ մեղադրյալ Սերգեյ Մկրչյանը։ Նշեմ, որ վկա Դավիթ Գրիգորյանը նրա մասին դրական խոսքեր ասաց, որ նա իր մարտական ընկերն է, պայքարել է, նաև եղել է, որ դիրքերից է իրեն զանգահարել եւ ասել, որ այս տեխնիկան չկա, այս դինամթերքը չկա եւ այլն, եւ իր խոսքում էլ արդեն մեղադրյալ Սերգեյ Մկրչյանը ըստ էության ասաց, որ այո, զենք է պետք եղել եւ ինքը ում ասես դիմել է։ Իրավապահները պնդում են, որ 5 մեղադրյալները խմբի կազմում մտադիր էին ահաբեկչության փորձ նախապատրաստել, ինչը նրանց կամքից անկախ տեղի չի ունեցել, այն բացահայտվել է։ Զինվորական ինժիների մեղադրյալ Աշոտ Մարկարյանի փաստաբանը Սեփրակ Մկրչյանը մեզ հետ զրույցում այսօր էլ պնդեց, որ նա եւ իր եւս երկու ընկերներ, որոնք այս գործով մեղադրյալ են, պարզապես մի ընկերություն են հիմնել եւ որոշել են ԱԹՍ-ներ պատրաստել եւ հետո վաճառել պաշտպանության նախարարությանը։
Աշոտ Մարկարյանը չի փորձարկել իր ԱԹՍ-ն, քանի որ իր ԱԹՍ-ն եղել է տիպ, որպես մակետ է եղել, ինքը ուզը ցանկացել է ստեղծի, եւ դրա համար հիմնել են իրենց ԱԶԱՀ ընկերությունը եւ փորձել են հովանավորներ գտնել, որ մարդիկ գան այդ օգնեն այդ իրամտածածը կյանքի կոչելու։ Այսինքն այդ խմելակ կոչվածը ԱԹՍ-ն փոքր կյանքի կոչվի։
Եվ վաճառի պաշտպանության նախարարության։
Եվ օգտագործի պաշտպանության նախարարության կարիքների համար։
Հաջորդ դատականիստը դեկտեմբերի 24-ին է։
Վերջում կառավարությունը խստացնում է զինվորական տարկետման պայմաններն ըստ այսօր կառավարության նիստում ընդունված որոշմամբ մի շարք հիվանդություններ, որոնցով զորակոչիկները 1 տարի տարկետում են ստանում, կճանաչվեն սահմանափակումով պիտանի, զինծառայության համար, եթե 1 տարվա ընթացքում առողջական վիճակի վատարացում չլինի։ Մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանը կպատմի։
Կառավարության այսօր ընդունած որոշմամբ վերանայվեց կարգը, որը սահմանում է, թե առողջական ինչ խնդիրների դեպքում զինծառայողները կարող են տարկետում ստանալ կամ ի վերջո ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։
Նախատեսվում է քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանելության աճանը որոշող հիվանդությունների ցանկում մի շարք հիվանդությունների արտահայտման վիճակները մեկ անգամ տրված տարեկետման ժամկետի ավարտից և առողջական վիճակի վատթարացում չարձանագրվելուց հետո ճանաչել զինվորական ծառայության համար սահմանափակում ով պիտանի, ինչպես նաև հստակեցնել այդպիսի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները եւ մի շարք հիվանդությունների նկարագրությունները։
Այսպիսով կնվազեն բուժման նպատակով քաղաքացիներին տրված տարկետումների քանակները, հիմնավորում է պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասում է, եղած փորձի համաձայն զինծառայողները տարկետման ընթացքում հիմնականում ոչ թե բուժվում ու վերադառնում են ծառայության, այլ կրկին դիմում տարկետման ի վերջո ծառայությունից ազատվելու նպատակով։ Պապիկյանն այս մեխանիզմն անվանում է ծառայությունից խուսափելու սողանք։
Եվ ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում, դիտարկման ընթացքում պիտի տեսանելի դառնա, թե արդյոք տվյալ զինակոչիկի հիվանդությունը զարգանում է, բարդանում է, որը կտանի իհարկե ազատման, թե ոչ։ Եվ իհարկե լինում են նաև հիվանդություններ, որոնք հնարավոր է այդ 1 տարվա ընթացքում բժշկական միջամտության միջոցով չեզոքացնել։
Պաշտպանության նախարարը վստահ է, փոփոխությամբ կվերանա ծառայությունից խուսափելու եւս մի սողանցք։ Օրինակ, հեռացված լեղապարկն այսուհետ պատճառ չի լինի ծառայությունից հեռանալու համար։
Վերականգնում ենք նաեւ արդարությունը եւ հնարավորություն չենք ընձեռում տարաբնույթ միջոցներով եւ ձեւերով զինվորական ծառայությունից խուսափելը, այսպես ասած, չակերտավոր խրախուսելը։
Հենց ասում լավ բան չի, որ մենք սպասենք, որ կոռուպցիան լինի, մի մասին կարողանանք հայտնաբերել, մյուս մասին չկարողանանք հայտնաբերել։ Մեր առաջնային խնդիրը պետք է այնպիսի մեխանիզմների ձևավորում լինի, որ դա ուղղակի դառնա անհնար կամ չափազանց դժվար։
Նոր կարգավորմամբ տարկետումը կարող է տրվել 1 կամ 3 տարով։ Ընդ որում 1 տարով տարկետում ստանալուց հետո հիվանդությունը կարող է չբուժվել, սակայն զինծառայողը վերադառնա ծառայության բժիշկների կողմից տրված հատուկ սահմանափակումներով։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի մասնագետ Նազելի Մովսիսյանի խոսքով, սակայն, փորձը ցույց է տվել, որ նման սահմանափակումներին զորամասերում ուշադրություն գրեթե չեն դարձնում։
Բազմաթիվ անգամ ստացել ենք ահազանգեր, որ սահմանափակումները չեն պահպանվում,
մյուս կողմից այստեղ կա նաև զորակոչի զինծառայողների անհատական մոտեցումը, հա, լինելով 18-20 տարեկան երիտասարդներ, տեսնելով, որ օրինակ իրենց ծառայակից ընկերները ներգրավում են որոշակի պարտականությունների, հա, զինվորական պարտականությունների կատարման մեջ, որոնց համար իրենք ունեն սահմանափակումներ, շատ դեպքերում իրենք չեն ցանկանում տարբերվել մյուսներից եւ միգուցե իրենց կամքով նաեւ ներգրավում են դրանց մեջ եւ հրամանատարների կողմից հաջողակի որևէ խնդիր չեն տեսնում։
Պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտի քաղաքականության մասնագետի կարծիքով այսօր ընդունված փոփոխություններում սա միակ խնդիրը չէ։ Զինծառայողին տարկետում տալուց հետո նրա առողջությանը հետևելն ու նրան բուժելը պաշտպանության նախարարության տիրույթում է։ Ստացվում է, որ կառավարությունը չի վստահում ոչ միայն զինծառայողին, թե նա չի ցանկանում բարելավել իր առողջությունը, այլև համակարգի առողջության պատասխանատուներին։
Պաշտպանության նախարարությունը, պետությունը պարտավորություն ունի բուժումը կազմակերպելու զորակոչիկներին, սակայն պրակտիկայում մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ոչ բուժումն է կազմակերպվում եւ շատ դեպքերում զորակոչիկները իրենք չունենան ֆինանսական միջոցներ իրենց առողջական վիճակը բուժելու, կստացվի, որ ճանաչվում են պիտանի ունենալով խնդիրներ, հա, այստեղից է գալիս։
Այս տարի առողջական խնդիրների պատճառով զինված ուժերում ժամկետայինների շարքերում գրանցվել է մահվան 1 դեպք, զինծառայողը հանկարծամահ է եղել, իսկ նախորդ տարիներին զինված ուժերում առողջական խնդիրների պատճառով մահվան դեպքերի վիճակագրությունը վարվում է միասին ժամկետային ու պայմանագրային զինծառայողների համար։ Այսպես առողջական խնդիրների պատճառով 2023-ին բանակում գրանցվել է մահվան 12 դեպք, 2022-ին 17 դեպք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերուն կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։